რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველო გმობს სოხუმსა და მოსკოვს შორის ხელმოწერილი სამხედრო ხელშეკრულების რატიფიკაციას. უკრაინელმა ჰაკერებმა სურკოვის კანცელარიის ახალი წერილები გამოაქვეყნეს. თურქეთი და შეერთებული შტატები მოლაპარაკებებს აწარმოებენ რაყის გათავისუფლების თაობაზე. ავღანეთში ორი ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა თალიბებთან შეტაკების დროს. თავდაპირველად საქართველოდან მიღებულ ცნობას გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მოსკოვსა და სოხუმს შორის შეერაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნის თაობაზე ხელშეკრულების რატიფიკაციას და ამას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის პროცესის მორიგ უკანონო ეპიზოდს უწოდებს. მსგავსი გაერთიანების შექმნას ითვალისწინებდა 2014 წლის ნოემბერში ხელმოწერილი ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რომლის რატიფიკაციაც 2 ნოემბერს რუსეთის დუმამ მოახდინა. უკრაინელ ჰაკერთა ჯგუფმა კიბერ ალიანსმა გამოაქვეყნა დიდი რაოდენობით წერილები, რომლებიც ჰაკერებმა ვლადისლავ სურკოვის თანაშემწის მარია ვინოგრადოვას ელექტრონულ ფოსტაში შეხცევის შედეგად მოიპოვეს. მიმოწერა მოიცავს 2015-2016 წლებს. მანამდე ჰაკერებმა ინტერნეტში განათავსეს რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის მისაღებიდან მოპარული 2014-2015 წლებით დათარიღებული წერილები. მათში კერძოდ საუბარია იმაზე, თუ როგორ ცდილობდა კრემლი აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის გადაბირებას.
Нет, вот если вы посмотрите эти документы, там по этим документам четко понятно, чего хочет Россия.
Ам документов ту нахавт, матчи ашкарат гасагебия, ту расурс русец. Тамас армхолот сурс, армет русети, ам полаперс абхазетчи пунктобриват, набич ахурциелепс.
განცხადა ჰაკერების მიერ გამოქვეყნებული წერილების კომენტირებისას რადიო ეხო კავკასას რედაქტორმა დემის პოლანდოვმა. რაც შეეხება ჰაკერების მიერ 3 ნოემბერს გამოქვეყნებულ სურკოვის ახალ წერილებს, მათში ჩამოთვლილია ხარკოვში მცხოვრები პრორუსულად განწყობილი აქტივისტები და პოლიტიკოსები. დოკუმენტებში საუბარია ოდესაში მყოფი სეპარატისტების მხარდაჭერასა და ასევე იმ კანდიდატებზე, რომელთა დანიშნვასაც მოსკოვი მხარს უჭერს დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების ხელმძღვანელ პოსტებზე. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატები მოლაპარაკებას აწარმოებს თურქეთთან, თუ როგორი უნდა იყოს ანკარის როლი. სირიის ქალაქ რაყის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან გათავისუფლების საქმეში. ამის შესახებ 2 ნოემბერს პრესკონფერენციაზე განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ერთობლივი ოპერაციის ნაწილი იქნება ასევე ქურთების ფეშმერგას ძალები და არაბული ქვეყნების ქვედანაყოფები, რათა ქალაქში შესვლის დროს თავიდან იქნას აწინებული ეთნიკური კონფლიქტის შესაძლებლობა. თუმცა რაყის გათავისუფლების ოპერაციაში ფეშმერგას მონაწილეობის წინააღმდეგია თურქეთი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ქალაქი ადგილობრივმა ძალებმა უნდა გაათავისუფლონ. როგორც ვაშინგტონ პოსტი იწერს, ვაშინგტონმა გაართხილა თურქეთი, რომ არ შეერიოს კოალიციის ხელმძღვანელობით მიმდინარე სამხედრო ოპერაციაში. სუმცირე 17 კაცი დაიღუპა და 50 დაშავდა ორი მატარებლის შეჯახების შედეგად. პაკისტანის საპორტო ქალაქ კარაჩიში ეს უკვე მეორე ასეთი სარკინიგზო ავარია ბოლო ორი თვის განმავლობაში. სექტემბერში მომხდარი სარკინიგზო ავარიის შედეგად 4 კაცი დაიღუპა და 96 დაშავდა. კოლონიურ პერიოდში აგებული სარკინიგზო მაგისტრალები პაკისტანში ბოლო წლებში მწყობრიდან გამოვიდა თავფინანსებლობისა და ცუდი მენეჯმენტის გამო. ნატოს თანახმად ორი ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა და კიდევ ორი დაიჭრა ჩრდილოეთ ავღანეთში ჩატარებული სამხედრო ოპერაციის დროს. როგორც ალიანსის ოფიციალურ განცხადებაში ამითითებული, ჯარისკაცები იმ დროს დაიღუპნენ, როდესაც კოალიციის სამხედრო რაზმი და მისი ავღანელი პარტნიორები ცდილობდნენ ჩაეშალათ თალიბანის მებრძოლების ოპერაცია ყუნდუზის პროვინციაში. ჯარისკაცების დაღუპვა მოწმობს უსაფრთხოების ვითარების გაუარესებას ყუნდუზის გარშემო, სადაც გასულ წელს თალიბანმა მოახერხა პოზიციების განმტკიცება და ერთი თვის განმავლობაში ქალაქის ქონდა აღებული. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
All of a sudden I see Cheryl come down.
თავისუფლება FM 107.4
Because you know I'll be there. When I see
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შეჩერებას, რომელთა ნაწილი არჩევნების დასრულებას უკავშირებს, არამატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსის მქონე პროდუქტის წარმოების მიმართ ინტერესი იზრდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შევგთავაზებთ. დიდი ბრიტანეთის მთავრობა პარლამენტის თანხმობის გარეშე ვერ შეძლებს დაიწყოს ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის პროცედურა. ეს დადგენილება დღეს მიიღო სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა მიიჩნევს, რომ წელს ჩატარებული რეფერენდუმის საფუძველზე შეუძლია პარლამენტთან კონსულტაციის გარეშე ამოქმედოს ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლი, რომელიც ევროკავშირიდან გასვლის ფორმალურ პროცედურას შეეხება. მთავრობის ამ პოზიციას ანტიკონსტიტუციურად აფასებს დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნაწილი, რომელმაც მინისტრთა კაბინეტთან სასამართლო დავა წამოიწყო. პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის მთავრობა სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების საპელაციო წესით გასაჩივრებას აპირებს. დიდ ბრიტანეთში წელს ივნისში ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეთა თითქმის 52%-მა დაუჭირა მხარი ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის პროცესის მორიგი უკანონო ეპიზოდი უწოდა და რუსეთსა და სოხუმს შორის შეერაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნის თაობაზე შარშან ნოემბერში გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიცირებას, რომელიც 2 ნოემბერს განახორციელა რუსეთის დუმამ. მთელი ეს პროცესი ცხადყოფს, რომ რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ცოცავი ანექსიის პოლიტიკას, რაც სრულად ეწინააღმდეგება დადგენილ საერთაშორისო წესრიგს და ძირს უთხრის გაეროს ქარტიის და ჰელსინკის დასკვნითი აქტის ისეთ ფუნდამენტურ პრინციპებს, როგორიცაა საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღვეობა და სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემა, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ დოკუმენტის ხელმოწერით და ერთი წლის თავზე მისი რატიფიკაციით რუსეთმა კიდევ ერთხელ დაარღვია 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რაც განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ოკუპირებულ რეგიონებში საერთაშორისო მექანიზმების არარსებობის და რუსეთის მხრიდან ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულებაზე უარის გათვალისწინებით. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული შეერაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნა ოკუპირებული ტერიტორიების მილიტარიზაციის და რეგულარული სამხედრო წვრთნების ფონზე კიდევ უფრო ამწვავებს უსაფრთხოების კუთხით არსებულ ისედაც რთულ ვითარებას და მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის მთელი რეგიონის სტაბილურობას. საქართველოს ხელისუფლება გააგრძელებს ძალისხმევას ყველა საერთაშორისო ფორმატში დასავლელ პარტნიორებთან, ორმხრივ ურთიერთობებსა თუ მრავალმხრივ დიპლომატიაში, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობამ სათანადოდ შეაფასოს მოსკოვის უკანონო მოქმედება და შესაბამისი ზომები მიიღოს რეგიონში მშვიდობის და უსაფრთხოების შენარჩუნების მიზნით, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ საქართველოს ეროვნული ბანკი ხელოვნურად აჩერებდა ლარის გაუფასურებას. ვხედავთ, რომ ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში ეკონომიკური მდგომარეობის გაჯანსაღება შეუძლებელია, არადა მის საამებლად ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო რეზერვებიდან სექტემბერ-ოქტომბერში გაფლანგა 180 მილიონი ლარი და გრძელვა დიანად კიდევ უფრო მაღალი რისკის წინაშე დაგვაყენა, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. თავის მხრივ საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნას დროებითი უწოდა. მინდა სრული დარწმუნებით ვთქვა, რომ მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ შეცვლილა და პირიქით გაუმჯობესებულია, განაცხადა ნოდარ ხადურმა. მისივე თქმით, მაკროეკონომიკურად არ არსებობს ცუდი მოლოდინის არავითარი საფუძველი, რასაც სამწუხაროდ ავრცელებს საქართველოს მთავრობის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი ჯგუფი. ჩვენი ბაზრის კონიუნქტურა საკმაოდ საინტერესოა და ის ერთჯერადი ტრანზაქციები, რომლებიც ხორციელდება ხოლმე სამწუხაროდ ახდენს გავლენას და შემდეგ აქვს გამოძახილი, განაცხადა ნოდარ ხადურმა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარს და 42 თეთრზე ოდნავ ნაკლებია, ოფიციალურს კი 5-6 თეთრი დაჭარბებს კომერციული ბანკების გაცვლითი კურსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე ხნით ადრე საკურორტო დაბასურამში დაიწყო წყალმომარაგების სისტემის რეკონსტრუქცია. ეს პროცესი ამჟამად შეჩერებულია, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი არჩევნების დასრულებას უკავშირებს. ამ ვარაუდს კატეგორიულად უარყოფენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაურიკი ამბობთ.
დაბასურამის ქუჩები გადათხრილია. წყალგაყვანილობის სამუშაოები შეჩერებულია. ადგილობრივი მოსახლეობა კი საფეხმავლო ბილიკებს ვეღარ იყენებს და შუაგზაზე დადის. სურამელების აზრით, მთავრობამ წყალგაყვანილობის სამუშაოები არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე მათი გულების მოსაგება დაიწყო, მაგრამ არჩევნების დასრულების მეორე დღესვე ეს სამუშაოები შეჩერდა. ამინდის გაუარესების გამო ქუჩები აталახებულია. სკოლისკენ მიმავალი ბავშვები საავტომობილო მაგისტრალზე დადიან, რაც საფრთხეს ქმნის. ადგილობრივმა მოსახლეობამ სამუშაოების შეჩერების მიზეზის გასარკვევად ადგილობრივ ხელისუფლებასაც მიმართა.
საშიშია ამიმაზე სასიარულო ბავშვები ძალიან ეძნელებათ სიარულ ტროტუარს და დადიან აქ, თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ ქუჩაში დადიან ბავშვები.
მალე უნდა დაჩქარდეს, აბა ხალხი ცოდუ არ არის. მიმდინარეობდა რატო შეჩერდა, უნდა აღსდგეს. სანამ ზამთარი დადგება მანამ, აბა ზამთარში მე რაღაც გააკეთებენ, უწყლოდ დარჩები, ცოდუებია ხალხი დავრჩებით.
დაიწყეს ახლა გაკეთება არჩევნების წინ და აგერ ცოტა ხარი გაჩერდება, ჩაქვიზე კიდე გავაგრძელებთ, რაც ამენ არის.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი აცხადებს, რომ გაჭიანურდა წყლის მილების შეძენის პროცესი და სამუშაოების შეფერხება ამან გამოიწვია. მისი თქმით, საარჩევნო პერიოდი არაფერ შუაშია და სურამის მოსახლეობას მალე ახალი წყალგაყვანილობა ექნება.
ამ ეტაპზე ვიცი, რომ რაღაც პრობლემა შექმნის სამწუხაროდ დღის განმავლობაში პირადად ვერ გავაკონტროლე, თუმცა ვიცი ერთ რამ დაზუსტებით, რომ მიმდინარეობს მილების შეძენის პროცესი მუნიციპალიტეტის მხრიდან და აღნიშნული მშენებლობა ამ სამუშაოებს დასრულდება უახლოეს პერიოდში.
დაბასურამის მოსახლეობა ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებობას წყლის სისტემის აღდგენის სამუშაოების დასრულებას სწრაფად სთხოვს, რადგან მათი აზრით პირველი თოვლის მოსვლის შემდეგ სულ უფრო გართულდება მილსადენის გაყვანა. ზამთრის საკურორტო სეზონს კი სურამი გადათხრილი ქუჩებით და წყლის გარეშე შეხვდება, რაც ტურისტულ ნაკადზე უარყოფითად იმოქმედებს.
გორიდან გოგა აფციაური საუბრობდა. მომავალი წლიდან ქუთაისში უნდა დაიწყოს 100 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტის განხორციელება, რაც ითვალისწინებს ქალაქის მასშტაბით წყალარინების მთელი სისტემის რეკონსტრუქციას. ამ პროცესის დასრულება უნდა მოაგვაროს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში წლების განმავლობაში არსებული პრობლემაც, რომელიც დისკომფორტს უქმნის არაერთ მოქალაქეს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კი ამბობთ.
ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში მოვაჭრე მცირე მეწარმეები მიმდებარე ტერიტორიაზე დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის კაპიტალურად შეკეთებას ითხოვენ. მოვაჭრეები ჩივიან, რომ შემკრები ჩის სიძველის გამო კანალიზაციის წყალი კედლებში ჟონავს და მიწისქვეშა გადასასვლელის კიბეებზე მიედინება. ანტისანიტარიის გამო მოქალაქეები მიწისქვეშა გადასასვლელით არ სარგებლობენ და სავაჭრო ჯიხურებამდე არც მყიდველები მიდიან.
ფაქტიურად გადასასვლელი აი გვირაბით ვინც ერთხელ ჩამოსულა აღარ სარგებლობს, ვიდრე ხედავს წყალია, ბოდიში და ფეხი უყრულდება, ცხვირი ძახელი უნდა მიჭიროს.
ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. ასე ფიწევს მუშაობა, სუნია, ტუალეტები ამოხეთქა. ვითხოვ დახმარებას, რომ დაგვეხმარო და შევძლოთ ხალხმა ლუკმაპური ვიშოვოთ.
როგორც ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში განთავსებული სავაჭრო ობიექტის გვირაბი 94-ის ხელმძღვანელი ბონდო ბრეგაძე ამბობს, საკანალიზაციო სისტემა პერმანენტულად ზიანდება და ამ პრობლემის მოგვარებას წლებია უშედეგოდ ითხოვენ.
Проблема, რაც იყო წარმოშობილი ვიტრო კანალიზაციის წყალი ჩაიღარა გვირაბში სუნი დადგა და უკმაყოფილო არიან როგორც გამყიდველები, მოიჯერები, ასევე მომხარებლები. ეს გამოწეული არის არამარტო იმით, რომ თქვა კანალიზაცია ახლა გაიჭედა, ეს არის სისტემატურად საფხურის თვეებში და წკენდებიდან წყალი ჩამოდის, ვინაიდან კანალიზაციის ჭები არის აგურით ამოშენებული, არის დაბზარული, არავის არ მიუხედი, არ გაუკეთებია. ეს არის ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემა და არავინმე საკუთრება. მიუხედავად რომ ძალიან მრავალჯერ წინა პერიოდებში იყო დაყენებული საკითხი, რომ მოგვარებული იყო აბადე და არაეკოთებინა მიწისქვეშა გადასასვლელი, ვერ მოგვარდა.
მიწისქვეშა გადასასვლელში მოვაჭრეებმა კანალიზაციის სისტემის დაზიანების გამო ცხელი ხაზის მეშვეობით მიმართეს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრს და კომპანიის ტექნიკურმა სამსახურმა პრობლემა ერთჯერადად აღმოფხვრა. როგორც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის ტექნიკური სამსახურის წარმომადგენელი ამირან მესხორაძე განმარტავს, საკანალიზაციო შემკრები ჭა შეკეთებულია და პრობლემას აღარ შექმნის.
მოვედით სპეცმანქანა გვყავს ახლა ჩვენ დიდი და იმანის საშუალებით მოხდა ამ ქსელის შეკეთება. მოსახლეობიდან დაუდევრობის ბრალი არის, რაც ხდება მდინარეებს, ამის აღდგენა და არაფერი პრობლემა არ იქნება.
რაც შეეხება სავაჭრო ობიექტის თანამშრომელთა მოთხოვნას, რომ საკანალიზაციო სისტემა კაპიტალურად შეკეთდეს, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის განმარტებით, მომავალი წლიდან ქუთაისში განხორციელდება 100 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქის მასშტაბით წყალარინების მთელი სისტემის რეკონსტრუქციას.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. საქართველოში არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, ტენილი ყველის დამზადების ტექნოლოგიას, რომლის წარმოშობის ადგილი მესხეთია. რეგიონისთვის დამახასიათებელი ამ პროდუქტის წარმოების გაფართოების სურვილი ბოლოხანს უფრო მეტ ადამიანს გაუჩნდა. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი გიამბობთ.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობარეთში მესხური ტენილი ყველის წარმოება აღდგა. ზიანებმა საქმიანობა სამწლიანი პაუზის შემდეგ კოოპერატივ ხარებასთან ერთად განაახლა. უნიკალური, ძველი, ტრადიციული რეცეპტით პროდუქტს აქ ადგილობრივები თამარ ზერგინიძე და დარიკო ჯვარიძე ამზადებენ. ისინი ყოველდღურად 120 ლიტრზე სამუშაობენ. ნახებში ამოვლებული და ქოთანში გატენილი მესხური მალე დახლებზეც გამოჩნდება.
ამას უნდა ტრიალი ცივიდან ცხელში, ცხელიდან ცივში. რწელადობა მიიღოს.
და დავიწყოთ პირველ რიგში ახალციხიდან. ახალციხეში მაღაზია გვაქვს და გვინდა რომ იმ მაღაზიაში ესეც ჩავამოტო. და მე ვიყვებით ბათუმშიდან არის შემოთავაზება გორიდან, თბილისიდან.
ჭობარეთის საწარმოში ევროპის ბაზრებზე ტენილის გატანას ამ ეტაპზე არაპირებენ. იციან რომ ეს არაერთ რეგულაციასთან არის დაკავშირებული. საწარმო კი ამისთვის მზად არ არის. მათგან განსხვავებით ადრიან წმინდელი გალინა ინასარიძე დარწმუნებულია რომ დასავლეთის ბაზრისკენ გზას აუცილებლად იპოვის. ამჟამად ტენილყოლს მარტო ამზადებს, მაგრამ მალე საწარმოს აშენებას და წარმოდობის 5-6 ტონამდე გაზრდას გეგმავს.
დიდი ხანია 20 წელი არ ეწევი მე ამ საქმეს. როცა უკვე მივიწყებული იყო და აღარავინ აღარ აკეთებდა. კომუნისტების დროს თბილისობა თუ დავდიოდი, იქ ტენილი ყოველთვის მიმქონდა პოპულარიზაციის იმით. ნელა-ნელა-ნელა თითქოს წარმოვიდა წინაპლანზე და იმიტომ ვარ დაინტერესებული ევროპითათა იმითაც, რომ აი თითქოს ოცნება ამეხდა, მივაღწია იმას, რაც მინდოდა.
ევროპულ ბაზრებზე მოსახვედრა დაუცილებელია ზოგადი ჰიგიენური ნორმების დაცვა, ძროხის შემოწმება დაავადებებზე და სტანდარტით განსაზღვრულ პირობებში მოწვევა, რძის საჭირო ტემპერატურაზე შენახვა, ტრანსპორტირება. საწარმო უნდა მოწმდებოდეს შესაბამისი სტრუქტურის მიერ, ჰქონდეს პროდუქციის დამზადება გამოყენების უფლება და ხელმძღვანელობდეს საკპატენტში დარეგისტრირებული რეცეპტით. ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ რძის პროდუქტების ევროპის ბაზარზე გატანა შორეული პერსპექტივაა.
ფაუნ უნდა აღიაროს ქვეყანა როგორც კეთილსაიმედოდ პირუტყვის ჯანმრთელობის კუთხით, ხოლო შემდეგ შევძლებთ უკვე ჩვენ გავიტანოთ ქართული ზედარძის ნაწარმი, ხორცი და ხორცის ნაწარმი, რომელიც ითვლება მაღალრისკიან პროდუქტად და შევიტანოთ უკვე ევროპულ ბაზარზე. მაგრამ იქამდე ვფიქრობ, რომ ქართველებმაც უნდა გაიგონ, რამდენი სახეობის ყველი არის საქართველოში.
იმისთვის რომ დასავლეთის ბაზარზე პროდუქციამ ადგილი დაიმკვიდროს, ჯერ ცნობადობა უნდა გაიზარდოს. მიაჩნიათ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონულ სამმართველოში. უფროსის მოადგილის მამუკა თამარაძის თქმით, მთავარია ფერმერმა ყველა სტანდარტი დააკმაყოფილოს. ცნობადობის ამაღლებაში კი მათ სახელმწიფო დაეხმარება.
ისეთი წარმოდგენას არ ქონდეს, რომ ტენერი ყოველ რუგავ ევროკავშირში დაიტაცებენ და დიდი მოთხოვნა იქნება. მაგრამ ეს მარკეტინგული და ბევრი სამუშაოები ჭირდება, რომ ჯერ უბრალოდ ცნობადობა გაიზარდოს და ინტერესის გამოხატვა მოხდეს.
ტენილყველს, რომლის დამზადების ტექნოლოგიასაც საქართველოში 2013 წელს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, ევროკავშირის ბაზარზე გადანის პერსპექტივა მისი უნიკალურობიდან გამომდინარე აქვს. თუმცა დღეისათვის არსებული მარაგი მხოლოდ ადგილობრივ ბაზრებს აკმაყოფილებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონულ სამმართველოში ვარაუდობენ, რომ სანამ ტენილყველი ყველა პროცედურას გაივლის, ევროკავშირის ბაზარს მესხეთში მოყვანილი კენკროვანი ხილი უფრო მარტივად და მოკლე პერიოდში დაიკავებს.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ველაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღდგა და გამოძიება დაიწყო ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზვარეში 4 მუშის ცემის ფაქტზე. პროფკავშირების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ფიზიკური დაპირისპირება ქართველ მუშებთან მოხდა ჩინელი მუშების მონაწილეობით. რკინიგზის ამონაკვეთს სწორედ ჩინური კომპანია 33 ბიურო აშენებს. ამ თემაზე დეტალურ რეპორტაჟს საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში განახლდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომას თავისუფალი დემოკრატების ლიდერები ესწრებიან. ახალციხეში მიმდინარეობს შეხვედრა, რომელზეც განიხილავენ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის არსებული სადავო შენობის წარმომავლობის საკითხს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
And now the VOA special English program American Stories. Today, we tell a story by Patricia Collinge. Collinge was an American writer and actor. She was famous for her work in plays, movies, and television. In the following story, Collinge writes about an American husband and wife enjoying a visit to Rome. The husband also learned something about his wife. Here is Shirley Griffith with the story, Chow.
Soon after they left the shop on the Via Condotti in Rome, Mrs. Engel opened the box and showed her husband the costly stones she had bought. I love them. I just love them, she said. She dropped the stones back into the box as she and her husband began walking across the street. Halfway across, her husband pulled her out of the way of a passing automobile. What is wrong with you? He asked. I just thought of the words I said to the shop owner. I told him I loved him. I wanted to say I love the stones, but I used the wrong word. I should have said, it pleases me. Do you think he understood? To Mr. Engel, it was not important if the shopman understood or not. What was important was his own wish that she would stop trying to speak Italian when it wasn't necessary. On their last trip into the hills, her use of Italian had helped. But they were in Rome now. Almost everyone here talked English, or at least understood it. They sat in front of the hotel and rested their tired feet. Mrs. Engel looked around at the flowers changing their color with the light of the setting sun. Bello, molto bello, she said. Mr. Engel breathed deeply and asked the waiter to bring them each a drink. Check, please, he shouted. Mrs. Engel, still in sort of a dream at the beauty around them, said, You should have said il conto. In England, it's bill, l'addition in France, Il Canto in Rome. "Check, please," Mr. Engel said again, and almost at once it was in his hand. It's just as easy to say canto as check. Canto is what you say, not what I say. The elevator boy opened the door for them, and she said, "Settimo piano, per favore," and the boy answered, "Seventh floor, okay?" And no one said another word. Not until Mr. Engel opened the door to their room. He let his wife enter first and then said, "Do you want to eat in the hotel or go out?" "Whatever you want to do," his wife answered. "Well, I would like to go back to the place that has the fountain and serves ravioli." "There are many fountains in Rome," she said, "and there are places near them that serve ravioli. You see, you won't even say an Italian name. You could mean anywhere. No one would know where you meant." "Well, you know," he answered. "Do you want to go there?" "Yes." She held one of her black dresses up to the light and placed a pink flower on one shoulder of the dress. "Italian is so easy. Canto, that's all you have to say." Mr. Engel took his shirt off and reached for a clean one. He looked at her. "What do you want me to do? Go around telling shop owners that I love them?" "That is not fair. Just because I made a mistake and told you, now you'll think everything I say is wrong." "No," he answered. "But I do not think it is always right, like this chow thing that you say." "What chow thing?" "You say it all the time. Every time you see a child, you rush up to it and say, 'Chow.'" "Oh, you mean chow." "That's what I said, chow. I asked the waiter what it means, and he told me it's something Italian people say to greet other Italians." "I know it is. It's like hi, or hello there." Mr. Engel shook his head. "It's more than that. It's something Italians say to other Italians when they know them very well. But you say it to people you don't know." "Only to children." "Well, why to them?" "You do not rush up to strange children at home and say hi to them." The telephone rang, and Mrs. Engel answered, saying, "Pronto." The person on the other end thought she could speak Italian and began talking in Italian. The talk ended with both sides talking English. "That's what I mean," he said. "It's making them believe you can talk Italian." "I really think they know I can't speak too much Italian." "Then why do you do it?" he asked. Mrs. Engel touched the pink flower which she had placed on her dress. "I like to communicate. I like to reach out my hand and my mind. When I talk to children, I do it for their mothers and fathers. They're so proud of their children. So even if I say the wrong things, they know I'm trying to understand them. And perhaps they will try to understand me. It's being friendly, and it's fun. I'm not criticizing you, but can't you be friendly in English?" Mrs. Engel stepped into her dress. "Do you mean I sound foolish?" "Not you especially. Anyone." "I see what you mean. Well, ready?" They entered the elevator. He saw that the pink flower was gone from her dress. And she just smiled at the elevator boy when he said good evening. And even when they got down to the street, she was silent. Usually she told the car driver where to take them, in Italian. But now she waited for her husband to tell him. At the eating place, it was the same. She smiled at the waiter, but said nothing. And when Mr. Engel showed her the menu, she just said, I'll have the casserole and the asparagus. The ravioli first, of course. The waiter left after smiling and talking in Italian to her. But she just smiled at him. She looked around the room, not seeing anything. Was she angry, Mr. Engel wondered? Was she treating him with one of her silent periods? No, he knew all her silences. This one was different. When their drinks came, her eyes met his calmly. There was no bitterness in them, no anger. Perhaps she was tired. But she didn't look tired. The waiter understood English. So she talked English, and that was that. Or was it? No, something was wrong. And he had to find out what. He began talking to test her feelings. This is a good place. I'm happy we came back to Rome. Yes. It is very nice, she answered. Something was wrong. Nice was a word she never used in Rome. It wasn't a word for Rome anyway. You might say, Rome is noisy, perhaps colorful, even romantic, but never just nice. As they ate, Mrs. Engel agreed with everything he said. But she was too quiet. Something had left her. It was as if someone had turned some of the lights off in a room. You could still see everything, but not so clearly. He looked out of the window onto the street. Rome, rich in history. The warm night. The happy voices. The shouting voices. Voices of mothers and fathers, of children, and even of visitors such as he and his wife. Visitors who never really saw or understood all there is to see and understand. Then he knew what Mrs. Engel had been trying to do. She had been trying to understand, trying to get a little closer to the city and its people. She had been reaching her hand and her mind out to them. Now she sat across from him as she might anywhere. New York City, Boston, or Podunk. But this was Rome. He had closed the door to her happiness, her ideas of Rome. He had crushed her. That was the right word, crushed. And this was the last thing in the world he wanted to do to Mrs. Engel. He breathed deeply and said in a voice louder than he wanted to, Canto, il canto. He felt Mrs. Engel's eyes look at him as he paid the waiter for the food and gave him extra money for himself. Out on the street, they walked near a mother holding a little girl. Mrs. Engel moved closer to the mother and said, Bella, bellissima. The woman lifted the little girl higher for Mrs. Engel to see. Mrs. Engel laughed and made the special wave. Ciao, ciao, she looked at her husband, and he saw her eyes were filled with happiness again. Mr. Engel felt a strange lump in his throat, and then he waved to the child in his own way. Ciao, he said, and he felt his wife's arm as she moved closer to him and slipped it through his.
Just heard the story, Ciao, by Patricia Collinge. It was adapted by the Special English Staff. Your storyteller was Shirley Griffith. This is Bob Doty. Please listen next week for another program of American Stories in VOA Special English.